Arif Bey, bir qədər əvvəl Saadətin çatdırdıqlarını siz də eşitdiniz. Elvin Əskərovla bağlı ailə deyir ki, onun oğlunu demək polis əməkdaşları döyərək öldürüblər. Sizin fikirlərinizi, münasibətinizi öyrənərdik bu hadisə ilə bağlı. Hər halda buna qədər də belə iddialar səslənib ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən ki, övladları polis bölməsində döyülür, işgəncəyə məruz qalır.
Əfsuslar olsun ki, belə tipli informasiya, yəni ya hadisələr eşidəndə biz son vaxtlar bir qəribəlik burada yoxdur bizim üçün. Mən bizim üçün deyəndə bu hüquq müdafiəçilərindən nəzərə alıram, qeyri hökumət təşkilatının nümayəndələr, çünki son illər belə tipli məlum informasiyanı biz tez-tez alırıq və başa düşürük ki, Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, bu faktdır. Yəni, nə qədər mən sizə misallar gətirə bilərəm ki, polis tərəfindən mən işgəncələrə verilir. Hətta biz, misal üçün, bizə sual verəndə ki, adi vətəndaşlar ki, belə vəziyyətdə nədən qorxmaq lazımdır, özümüzü necə aparır? Mən dedim ki, siz küçədə gedən xuliqanlardan, banditlərdən, narkomanlardan qorxmayın, polisdən qorxun. Çünki, bugün ən çox qanunu pozan məhz polis işçiləridir. Nə qədər siz misallar gətirib, yadınızdadır ki, keçən il yanvar ayında bir qadın işdən gedirdi və polis tərəfindən onu polis PPX maşını keçirdi. Onu götürüb zorlayıblar, bağışlayın məni. O hətta ərzə yazıb Elçin Behbudova, Daxili İşlər Nazirinə, amma ona sonra təzyiq ediblər və o sonra dedi ki, güya heç nə olmayıb. Ya da bir də nə qədər fakt vardı misal üçün, küçədə adi insanlar toydan qayıdırlar, polis tərəfindən həbs olunur, onları döyürlər, sonra deyirlər ki, yox, özləri özlərini döyüblər. Belə tipli, ya da Emin Hüseynov, məşhur jurnalistlərə görə. Yəni, bugün Azərbaycan üçün bu, bir tərəfdən əlbəttə bu qeyri-normal faktdır, faktlardır daha doğrusu. Amma digər tərəfdən bu adi hal kimi olur bizdə.
Adiləşir hər şey.
Hə, yəni biz də öyrəşmişik ki, bizdə bu bir nəfərlə, iki nəfərlə, yaxud bəzi insanlarla və bəzi polis tərəfindən yox, bu demək olar ki, bu sistemdir. Və ən böyük problem bizdə ondan bağlıdır ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra orada bəzi, deməli, biz Azərbaycan könüllü olaraq bəzi, deməli, şərtlər götürüb öz boyuna. O cümlədən belə hadisələrlə bağlı istintaq aparmalıdır və belə tipli bu işlə məşğul olan polisləri ən azı onlara cəza vermək lazımdır. Amma indiyə kimi yox edə bilərik. Nə qədər biz, yəni Elçin Behbudov ot bir tərəfdən, bizim Sülh və Demokrasiya İnstitutu dəfələrlə tədbirlər keçirdiyib, konkret faktlarla, polislərin adları ilə biz misal gətirmişik və tələb edirdik hakimiyyət tərəfindən, konkret olaraq Daxili İşlər Nazirinin tərəfindən ki, bu şəxsləri cinayət məcəlləsinə orada demək, bunlar cinayətkar kimi, onlara məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır, amma indiyə kimi belə də qaldı. Bir dənə yalnız fakt vardı ki, o Mingəçevirlə bağlı orada polis işçiləri sadəcə olaraq onları işdən azad etdilər. Çünki bu haqqında o deməli Mingəçevir hadisələrlə bağlı orada adam öldürüblər işgəncəli nəticəsində mətbuatda xeyli məlumat gedib da örtbaslıq etmək mümkün deyildi. Sadəcə olaraq bu polisləri işdən azad ediblər.
Necə qiymətləndirirsiniz polisin buna reaksiya verməməsini? Normal ölkədə bu necə olmalıydı?
Bu, yenə deyirəm ki, bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda bu biz çox danışırıq demokratiyadan. Yəni normal sivil demokratik ölkələrdə əlbəttə belə hallar olmaz. Normal, misal üçün, Avropa ölkələr götürsək, orada Daxili İşlər Nazirliyi özü onu özü işdən deməli, azad edilərdi. Çünki o məsuliyyəti həmişə rəhbər aparır. Əgər sənin işçilərin özdə bir dəfə yox, iki dəfə yox, dəfələrlə və faktlar var ki, bunlar ellər, amma nazir buna reaksiya vermir. Normal, demokratik ölkələrdə əlbəttə nazirə qarşı nəsə olardı cəmiyyət tərəfindən. Yəni, Azərbaycanda demokrasiya yoxdur. Azərbaycanda cəmiyyət tərəfindən icraçı strukturlar, yəni nazirliklər, onlara nəzarət yoxdur. Bu öz başınalıqdır. Və biz heç nə edə bilmirik. Ona görə biz belə təkliflər veririk adi insanlara ki, nə edəsiniz? Evdən ya çıxmayın, misal üçün, restorana getmək, kafaya getmək, o blogerlər hadisələri götürün. Nə qədər? Evdə oturun, çay için evdə. Yəni, biz məcburuz, çünki biz ən çox son vaxtlar gələn informasiya o qanunsuzluqla bıraq, bu daha çox polislərlə gedir.
Alper, teşekkür ederim. Artık geçirdi Allah başka mövzulara, ama bu arada dinleyicilerimiz bize yazabilirler. Efir etişareti azatlıq radiosunun yoktu azal ve yaxud da ki 050-744-10-17'ye. Həmişəki mobil telefonlardan ismarış göndərə bilərsiniz. Şəhər telefonumuza açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı qoya bilərsiniz. Alper, ölkədə yox idiniz uzun müddət və gəldiniz yenə elə hadisələrin belə deyək ki, qaynar vaxtına düşürsünüz ölkədə. Bir yandan hicab məsələsi, dindarların
təsiri. Təsadüfən oldu, bu mənlə bağlı deyil.
Və digər tərəfdən də İslam Partiyası ətrafında nələrsə baş verir. Bunları necə qiymətləndirirsiniz partiya ətrafında? Silah sursat tapılır, partiya üzvləri, rəhbəri həbs olunur.
Burada iki məsələ var. Biri konkret bu İslam Partiyasının liderin həbsi ilə bağlı gedən proseslər. İkinci məsələ, ümumiyyətlə Azərbaycanda bununla bağlı nə baş verir? Çünki bu iki tamamilə bir-birinə yaxın olan, amma burada fərq varmış. Çünki birinci sual həbslə bağlı, mən şəxsən heç inanmıram ki, orada o tapıblar, güya hərbi sursat tapıblar. Bu, bilirsiniz, hələ Sovet dövrdən polis, o vaxt milis tərəfindən, onların usullardan biriydi. Yəni, əvvəlcə tapıblar 7 patron, sonra başa düşdülər ki, hərbi çeviriş üçün, terakt üçün bu çox azdır. İndi isə biz baxırıq gündən günə, bu silahın tapılmasında orada yeni informasiya gəlir. Əlbəttə, bu inandırıcı deyil. Aydın məsələdir ki, onun həbsi, onun çıxışı ilə bağlıdır. Prezidentə qarşı... söhbət ondan gedir ki, konkret prezidentə qarşı ki, o tənqid, özdə kəskin şəkildə tənqiddən sonra əlbəttə onun həbsi bununla bağlıdır. O ki, qaldı çevriliş da bilməm nə, bu sadəcə olaraq o sonrakı işidir. Yəni, əsas odur ki, onu həbs etmək lazım idi. İndi hansı bahanə ilə? İndi tap deyirlər ki, güya teraktla bağlıdır. Mən əlbəttə heç qətiyyən inanmıram. Yenə deyirəm ki, bu köhnə sovet ustalarının bir hissəsidir ki, yəni, hələ ki, mən gözləyirəm ki, sabah bəlkə tank taparlar, da bilirəm, nə taparlar, o da ola bilər ki, lazım olsa taparlar. Yəni, Stinger raketlər. Yəni, mən inanmıram ki, konkret olaraq İslam Partiyası teraktlara hazırlayırdı və bu silahları mən inanmıram ki, oldu, ümumiyyətlə onlarda vardı belə şey. Bu inandırıcı deyildi, mən əvvəlcə də inanmırdı və bilirsiniz, görünür ki, hüquq mühafizə orqanları, onlarda heç plan da yoxdur, belə deyək. Yəni, ona görə əvvəlcə 7 patron tapıblar, 3 qumbara, sonra oldu 7 qumbara, sonra oldu 20 qumbara, yəni sabah olacaq 100 qumbara, daha birim nə tapacaqlar. Hiss olunur ki, onlara göstəriş veriblər, başladılar öz işini, amma sonra başa düşür ki, az tapıblar silah. Amma ikinci məsələ var.
Bəli.
O ikinci məsələ, mən onu deyirəm ki, söhbət burada hicabdan getməməlidir. Söhbət, mən misal üçün bir ekspert, bir konfliktolog bu məsələlərə yanaşıram. Azərbaycanda harasa 2006-cı ilə kimi klassik, yaxud bəzən deyilir, dünyavi müxalifət rolunu yaparırdı. Yəni, 90-cı ildən əsasən biz, Muxavat, Xalq Cəbhəsi və digər dünyavi partilərdən söhbət gedirdi. Amma 2006-cı ildən bugünə kimi Azərbaycan Özbekistan siyasi yolundan gedir. Azərbaycanda, belə deyək də, mən həmişə bunu deyirəm, dəfələrdə siz burada da deyirdim ki, özbəkləşdirmə prosesi gedir. O nə deməkdir ki? Özbəkistanda normal, sivil müxalifət vardı vaxtı ilə, 90-cı illərində. Yəni, Xalq Cəbhəsi, Birlik, Er kimi partiyalar. İslam Kərimov, avtoritar bir prezident kimi bunları yığışdırıb. Yəni, Özbəkistan siyasi arenada. Özbəkistan cəmiyyətdən boşluq yaranıb və bu boşluğu islamçılar doldurdular. Bugün artıq, konkret olaraq 2006-cı ildən bugünə kimi, demək olar ki, Azərbaycanda eyni vəziyyət yaranıb. Azərbaycanda da klassik müxalifət yavaş-yavaş yığışdırılıb və bugün bizim müxalifət çox vaxtlarda qeyri-hökumət təşkilatlara bənzəyir. Yəni, bəyanət verir, nəsə çıxış edir, hansısa tədbirlər, amma bu güc deyil. Biz artıq başa düşürük ki, bu müxalifətin tarixi bitdi belə deyək, yəni qatar getdi. Artıq 2006-cı ildən əgər biz müxalifətdən danışırıqsa, özdə siyasi bir qüvvə kimi, sözsüz ki, İslamdan söhbət gedir. Yəni, İslam bugün artıq real müxalif siyasi qüvvə oldu.
Arif bəy, amma ortada AXCP kimi, müsavat kimi, belə deyək.
Rəsmi.
Rəsmi qurumlar.
Rəsmi, bunlar rəsmidirlər. Belə getsə, sabah biz mən onlara qeyri-hökumət təşkilatları kimi yox baxamacaqım, dissident kimi baxacaqım. Yəni, əgər bu siyasi qüvvədirsə, siyasi qüvvə cəmiyyətdə onun rolu hiss olunmalıdır. Hər hansı bir aksiyalarla, mitinglərlə, yəni, bilirsiniz, hiss olunmalıdır cəmiyyətdə ki, müxalif qüvvə var, müxalif hakimiyyət əlbəttə ki. Amma 2006-cı ildən bu günə kimi rəsmi hə, müxalifət var. Amma bəzən biz bunu hiss etmirik. Əgər biz nəsə bizim cəmiyyətdə hansı prosesdə kim nəsə öz gücünü göstərir, bu İslamçılardır. Fərqi yoxdur, söhbət nədən gedir? Azanla bağlı, yaxud o meçlərin taliyyə ilə bağlı, ya da hətta misal üçün İsrail Hamas məsələsini götürər. Hələ bir 10 il öncə kimsə desəydi ki, Azərbaycanda İsrailə qarşı mitinglər olacaq, kim inanardı bu? Mən hələ demirəm 90-cı illəri. Amma bugün bu artıq mövcuddur və buna normal münasibət göstərirlər bizim cəmiyyətimizdə. Yəni, öyrəşmişik ki, Azərbaycanda İsrailə qarşı, yaxud Azərbaycan, yəni, əgər hansı bir demonstrasiya, miting, nəsə, bir yürüş nəsə olsa, biz başa düşürük ki, bu nə müsabat edəcək, nə xalq çıxırsı.
Amma seçki öncəsi Sabahtın və Xalq Söhbəsi Partiyasının aksiyaları keçirilirdi. İcazəsiz. Cəhdlər olurdu hər halda.
Bax, yaxşı dediniz. Cəhdlər idi. Bu bir. Sonra ki, yaxşı ki, bizdə seçkilər var. Ki, biz də unutmayaq bu partiyaları. Seçkilər olmasa, yəni seçkilər ərəfi, əlbəttə ki, söhbət İslamçılardan gelir.
Arif bəy, elə sizin sözünüzə qüvvət bir qədər əvvəl Əli Kərimli bizim studiyamızın qonağı olanda belə bir fikir işlətmişdi. Ola bilsin, dəqiq mən sitat gətirə bilməyəcəm, amma məğzini deyəcəm ki, Azərbaycan hökuməti Misir yolunu seçir, ənənəvi müxalifəti sıradan çıxardır və deyək ki, dindarları, radikalları dövriyyə gətirir. Bax, belə bir fikir. Təxminən o fikir şeyi siz də səsləndirirsiniz.
Mən, hə, eyni fikirdir. Mən olar ki, sadəcə olaraq mən Azərbaycana yaxın Özbəkistandır. Keçmiş Sovet ölkəsi, Özbəkistanda da demək olar ki, eyni proseslərdir. Yalnız Qarabağ məsələsi yoxdur Özbəkistanda. Amma o da son vaxtlar var. Qırğızstanla, Ferqana olayları. Mən niyə görə onu götürürəm? Çünki Misir və digər deməli, yaxın şərqdə olan cəmiyyətlər biraz bizdən fərqlənirlər. Və ona görə mən Özbəkistandan söhbət aparıram, çünki bu bizə daha yaxındır. Bu model, bu sistem bizə daha yaxındır və orada da bizim bizdəki kimi siyasi partiyalar kimi vardı. Siyasətçilər vardı. Hələ biz Allaha şükür etməliyik ki, bizdə hələ var. Yəni Xalq Cəbhəsi, Müsavat, digər partiyalar var, siyasətçilər var. Onların hələ ki imkanları var. Çıxış etsinlər, nəsə desinlər, seçkilərə iştirak etsinlər. Düzdür, biz başa düşürük ki, heç bir nəticə olmayacaq, yəni seçkilərdə onların çıxışları bir nəticəsiz olacaq. Biz özümüz də əvvəlcədən yaxşı bunu bilirik. Ona görə bugün Azərbaycan cəmiyyətimizdə gedən o umutsizlik ki var, o siyasi partiyalardan, imkan yaradır, yəni bu İslamçıların sosial bazını gücləndirir. Çünki haçan biz deyirik siyasi İslam, söhbət burada konkret dindarlardan getmir axı. Dindarları biz götürsək, maksimum əhalinin 10% dindardır. Yaxud heç olmasa namaz qılırlar, məscidə gedir. 90% qalan 90% bu belə deyək, anadan gəlmə müsəlmandılar. Amma əslində müsəlman deyillər. Və haçan biz siyasi İslamdan söhbət aparır, söhbət konkret bu dindarlardan, yaxud İslam partiyasından, yaxud digər qurumlardan getmir. Söhbət ondan gedir ki, İslamın, bu İslam faktorunun rolu bizim cəmiyyətimiz güclənir, ildən ilə hiss olunur və fərqi yoxdur, söhbət nədən gedir? Hicabdan mı, yaxud məcidlərdən mi, sabah azandan olacaq, təzirdən, yaxud digər məsələ ortaya çıxacaq. Əsas odur ki, bugün İslam faktoru bizim cəmiyyətimizdə əsas rolu oyunu və İslam müxalif bir qüvvə olur Azərbaycanda. Artıq bu mövcuddur və hesab edirəm ki, bundan sonra da İslamın rolu Azərbaycanda güclənəcək.
Və bunda hökumət də maraqlıdır mı? Belə demək olar mı? Rəsmilər maraqlıdırlar mı onların güclənməsində?
Yox, əksinə. Əksinə. Onlar qorxurlar, bu hiss olunur. Amma əsas məsələ odur ki, hakimiyyət dairəsində İslamla bağlı nə xüsusi analitik qrup var, bunlar köhnə sovet usullarla bu məsələyə yanaşırlar. Yəni, sovet dövründə necə idi? Bütün müxalif qüvvələri, insanları ya nəzarət altında saxlamaq, ya onlara qarşı repressiya. Bax, bu repressiya siyasəti, bu sovet repressiya siyasəti, bunlar da bugün bizim hakimiyyət dairəsi davam edirlər. Vaxtı ilə klassik müxalifətə qarşı, jurnalistlərə qarşı, sonra qeyri hökumət təşkilatlara qarşı, bugün isə İslamçılara qarşı. Bu köhnə sovet usullarla bunlar yanaşırlar hakim edərsə. Bir tərəfdən qorxurlar, digər tərəfdən onlar anlamırlar nə etmək lazımdır. Söhbət bundan gedir. Mən hələ demirəm ki, bəzi hallarda hakimiyyət dairəsində olanlar oynayırlar bu çox təhlükəli bir gün. Yəni, oynayırlar nə mənada? İstəyirlər, göstərsələr qərbə, ilk növbədə Amerikaya ki, əgər siz bizə qarşı demokratiyayla bağlı, insan haqlarla bağlı təzyiq etsəz, siz başa düşməlisiniz ki, Azərbaycanda bizə əvəz edən cindar olacaq, islamçılar olacaq. Onlar qorxuzurlar və deyirlər ki, bizə təzyiq etməyin.
Daha pisi gələr.
Və bəzi hallarda, misal üçün, mən o İslamla çox vaxt məşğulam, konkret olaraq kimi həbs edirlər, baxırıq belə məsələlərə. Bilirsiniz, ən çətin məsələ mənim üçün, mən istəyirəm, bir ilk növbədə anlamalıyam ki, hər hansı bir həbslə bağlı, misal üçün deyirlər ki, hansısa bir terrorist təşkilatı həbs ediblər, nümayəndələri. Mən istəyirəm, anlayayım ki, bu həqiqətən terrorist təşkilatının nümayəndələridir. Bunlar həqiqətən radikaldır. Ya da bəlkə bu adi dindarlardır. Çünki nə qədər siz ki, mən sizə misal gətirə bilərəm ki, bizim hüquq mühafizə orqanının nümayəndələri, ilk növbədə milli təhlükəsiz işçiləri gedirlər məscidlərə, adi dindarlar həbs edirlər, sonra həkü sağlar ki, bəs güya bunlar radikal hansı bir təşkilatın nümayəndələri. Sonra biz yoxlayırıq, baxışıq belə deyir.
Konkret nümunələriniz var mı?
Misal üçün, əgər belə ən belə tanınmış şəxslərdən söhbət getsə, bu Dadaşbəyli.
Səhət Dadaşbəyli.
O, özü, hansı terrorist təşkilatda söhbət gedə bilərik, əgər o istəyirdi ki, geçir Amerikada oxusun. Əgər biz onların bu işlə bağlı olan vəkillərlə tanış olduğu işlərlə oxuduq, orada heç nə yoxdur. Yəni, bu bizim orqanların işi dəslində. 37-ci ildə Sovet dövrü kimi. Yəni, mən orada bu məsələ ilə bağlı inanmıram. Mən hələ demirəm, digər məsələ, bir məsələlərə, misal üçün, Zəbuniyyatımla bağlı gətirir, güya İslamçılar öldürdülər. Boş şeydir, əlbəttə ki. Söhbət bundan gedir ki, bir tərəfdən bizim hakimiyyət dairəsində qorxurlar, digər tərəfdən anlamırlar bu təhlükə ilə, belə deyək, çünki mən də misal üçün istəməzdim ki, bunlar hakimiyyətə gəlsinlər, çünki İstəmirəm ki, Azərbaycanda bu sistem, siyasi sistem dəyişilsin. Dünyəvi sistemlə, deməli, dini sistemə. Amma onlara qarşı olan represiya, onlara qarşı siyasət geçdiz, əlbəttə ki, pis nəticə ilə qutaracaq. Yəni, çünki zorakılıq, həmişə zorakılıqdan cavab verilir.
Arif bəy, suallar gəlir. Demək, dinləyicilərimizdən, Fuad Əliyev bizim köhnə dinləyicilərimizdən biri yazır ki, salam azadlıq, Azərbaycan polisi, Azərbaycan hökumətinin simasıdır. Azərbaycan hökuməti və başçısı necə işləyirsə, onun polisləri də o cür. Arosu Bey hökuməti və onun polislərinə yazır Fuad, bir qədər əvvəl danışdığımız mövzularla bağlı. Bir başqa dinləyicimiz yazır, o kimdir ki, çağıranda gəlmir, çağırmayanda gəlir. Dəyənə dəyir, dəyməyənə dəyir. Sual verir bir dinləyici. Yox, Arif müəllim, elə çay içə-içə bugünə qaldıq. Yəqin ki, siz bunu ironiya ilə deyirsiniz. İndi bizim içməli olduğumuz bir şey varsa, o da bu bu iqtidarı tarixin arxivinə göndərmək andıdır, yazır dinləyicimiz. Demək, Azərbaycanda nə baş verirsə, qanunsuz nə baş verirsə, hamısını seçki qutularında axtarmaq lazımdır. Məktəb direktoru rüşvət alır, siyasidir, hakim qanunsuz qərar çıxarır, siyasidir, polis adam öldürür, bu da o qəbildən. Məsələn, ondadır ki, hamısı legitim olmayan hakimiyyəti qoruyur və salam. Bunu Əli müəllim imzalı dinləyəcək yazır. Bizə yol kənarında mənim polisim məni qoruyur yazılı plakatı, kimsə mənim polisimdən məni qoruyun etmişdi, sonra da tamam götürdülər. Heç əvəzində Heydər Əliyevin hansısa daha sözlərini də yazmadılar. Qubadan dinləyici yazır. Başqa demək, ismarışlar da var, amma bəzən elə demək, necə deyim, emosional ismarışlar gəlir ki, mən onları məcburam ki, efirə buraxmayım. Ona görə dinləyicilərimizdən xahiş edirəm ki, bir qədər soyuqqanlılıqla yazsınlar. Əgər istəsiniz, siz reaksiya verərsiniz, mən digər ismarışlara baxardım.
Bilirsiniz, birinci əlbəttə ki, ironiyana mən dedim o.
Bəli, çay içmək məsələsini.
Əlbəttə ki, ironiyana, çünki mən də bir insan kimi bəzi məsələlərə emosiyayla yanaşanda başa düşürəm ki, emosiya lazımdır. Çünki mən mütəxəssis kimi yanaşıram və başa düşürəm ki, çox vaxt günah cəmiyyətdədir. Hələ belə demirlər ki, hər cəmiyyət, hər millət öz hakimiyyətə layiqdir. Əgər dözürsə, deməli buna layiqdir. Əgər biz dözürüksə, belə hadisələrə cavab reaksiya vermiriksə, deməli bizim də günahımız var. Bir, mən ironiyayla əlbəttə bunu dedim, çünki bəzi hallarda bilmem nə deyim, misal üçün o Basin Füzuli küçəsini götürək, o evləri sökmək məsələsi.
Amma niyə onlar ki, bacardıqları qədər müqavimət göstərməyə çalışırdılar həmin sakinlər? Yox?
Deməzdim ki, bacaraqlı, yaxud misal üçün ağıllı müqavimət göstərdilər. Onlar axıra kimi gözləyirdilər ki, onlarla alver aparsınlar. Söhbət bu tamamilə ayrı şeydir. Biz, bizim bədbaxtçılığımız bundadır. Biz həmişə hesab edirik ki, hakimiyyətlə hansı bir, belə deyək də, alver apara bilərik. Başa düşmürük ki, alver keçməz. Burada alver lazım deyil. Ya bir mənalı sən başa düşməlisən ki, burada tamamilə ayrı usullarla sən diskusiya yox, amma müqavimət, belə deyək, göstərməlisən. Bu da var, axı, bizdə axıra kimi gözləyirdilər ki, bəs kimsə gəlib deyəcək ki, bax, misal üçün, konkret evlərlə bağlı 1500 yox, 2000 verəcəklər. Yəni, belə deyək də, mən hazıram satılmağa, amma o qiymətə yox. Belə çıxar da. Yəni, söhbət, heç kim demirdi ki, orada hər kəsin o, bu şəxsi mülkiyyətdir və şəxsi mülkiyyətlə bağlı qanunlar var bizdə.
Amma o qanunlarda deyəsən, səhv eləmirəm, Sarif bəy, siz daha yaxşı bilərsiniz ki, göstərilib ki, əgər dövlət əhəmiyyətli nəsə tikilirsə, yəni həmin mülkiyyətlər sökülə bilər və əvəzi ödənə bilər. Yox?
Əvəzinə, yox, belə deyil, əvəzi. Orada belə deyək də, hər iki tərəf razılıq olmalıdır. Biz bunu ayrıca Azərbaycanca deyirik ki, halallıq olmalıdır.
Aha.
Yəni, o da. Yəni, kompensasiya məsələsi var orada. Hə, olur. Bəzi hallarda dövlət tərəfinə. Amma iş ondadır ki, birincisi, misal üçün, Bakıda daha çox, deməli, dövlətlə bağlı, axı, söhbət tək Basimlə getmir, axı. Nə qədər siz Bakıda evləri sökürlər, qansuq nəsəsliksiz var. Mən məsələ ondadır ki, Azərbaycanda insanlar çox vaxtlar anlamırlar ki, onlar vətəndaşdırlar. Vətəndaşların da hüquqları var, borcları da var. Onlar başa düşmürlər. Mən, misal üçün, əgər polis işçiləri biz deyəndə ki, siz bizdən aslısınız, onlar başa düşmürlər, deyir ki, biz prezidentdən aslıyıq, maaş ondan alırıq. Deyir ki, yox, prezident də bizdən maaş alır. Çünki vergini biz veririksə, yəni bu normal, siz bir ifadə etmişsiniz ki, normal sivil ölkədə necədir? Normal sivil ölkədə vətəndaşlar deyirlər ki, əgər biz vergiləri veririksə, və bu vergilərin nəticəsində büdcət yaranır, o büdcətdən deməli polislərə, prezidentə maaş verir, o bizim pulumuzdur. Və bizim deməli haqqımız var tələb etmək prezidentdən, polis işçilərdən ki, qanun çərçivəsində öz işlə məşğul olun. Biz tamamilə ayrıca yanaşırıq. Mən ona görə həmişə deyirəm, Azərbaycanda nə etmək lazımdır? Bu siyasi sistemlə bağlıdır. Söhbət bir-iki strukturadan, insanlardan getməməlidir. Yəni, bəzən gəlirlər ki, misal üçün, JEK işçiləri belə-elə pul götürürlər, məktəblər rüşvət götürürlər, misal üçün, deyirlər də. Mən həmişə deyirəm ki, sistem dəyişilməlidir. Azərbaycanda köhnə sovet sistem hələ ki mövcuddur. O sistem dəyişilməyib. Bizdə azad bazar yoxdur, iqtisadi bazar yoxdur. Bizdə monopoliyadır. Bir neçə aləm monopoliyadır. Mən misal üçün, xaricdən gəlmişəm, Avropada, Almaniyada dedim. Və başa düşündüm ki, bax, orada demokratik ölkə orada deyəlim. Orada hər şey qanun çərçivəsində. Mən orada polis işçilərə qorxmurdum, yaxınlaşım. Əgər kimləsə misal üçün, konkret olaraq mən üçün gülməli idi. Əgər siz gedir misal üçün, jurnalist kimi, şəkil çəkin, bax, soveti. Metronu şəkil çəkin.
İçəri şəhəri, bəli.
Polis yaxınlaşıb sizi deyəcək ki, olmaz. Xaricdə isə mən kimləsə görüşəndə, biz harada mən görüşləri təklif edirik, biz harada görüşürük? Onların meriyasında. Yəni, bizim dilimizdə deyək, Baksavetdə. Yəni, misal üçün, Hamburg şəhərin. O yəni, icazə verilir ki, sən meriyin daxil, orada yaxşı bir restoran vardır, biz orada görüşləri aparırdıq. Polis sənə bir söz demirdi. Mən fotoaparatını girdirdim, şəkil çəkirdim, nə istəyirdim, edirdim. Heç kim mənə heç nə demirdi. Baxmayaraq ki, mən olan dövrdə orada terrorizmlə bağlı həbslər gedirdi. İslamçılarla bağlı.
Aha,
amma bu, yəni mən gördüm polislər orada avtomatla gəzirdilər. Amma yenə də orada qanuna böyük hörmətlə yanaşırdılar. Və başa düşürdü ki, nəsə düz olmasa vətəndaşların hüquqları var. Azərbaycanda bir nömrə problem ki, siyasi sistemini dəyişmək lazımdır ki, biz başa düşək ki, biz əhali deyirik, biz vətəndaşıq. Və bunu başa düşəndən sonra ki, biz adi insan, adi əhali, biz əhali kimi büyüdünün. Ona görə kimsə fikirləşir ki, mən bəlkə alver aparım, yəni hansı xəzələri, bəlkə dövlətdən nəsə qopardım, o mənə bəlkə yaxşı pul verəcək, yaxud halallıqla mən bu halallıq sözü mən başa düşmürəm. Yenə də bu Azərbaycan variantı deyirlər. Söhbət qanundan getməlidir. İslamla bağlı, bəsələn, həbslərlə bağlı. Axı biz yaxşı bilirik ki, orada teraktlarda söhbət getmir. Biz özümüz heç kimə inanmır. Aydın məsələdir ki, Səmədova çıxışından sonra buna reaksiya verilib. Ondan öncə isə Nemət Tanahov götürək. Aydın məsələ, hamı bilir ki, kəskin tənqid etdi prezidenti, cavab aldılar. Həm o, həm bu. Söhbət bundan gedir. İndi kimə qarşı nədir? Biri xuligan kimi getdi, o birisi isə güya terrorist oldu. Amma biz ki, hamı bilir ki, gözəl ki, orada nə terrorist var, nə də xuliganlıq var. Orada konkret prezidentə qarşı kəskin tənqid olub. Xoşuna gəlmir, cavab veriblər. Söhbət bu. Ondan öncə, misal üçün, blogerlərin işini götürək. Axı, heç kim inanmadı ki, orada xuliganlıq var. Mən söhbət buna aparıram ki, Azərbaycanda biz hələ ki, ahaliyik. Bax, haçan biz vətəndaş olacaq, ona da çox şey dəyişiləcək.
Yeri gəlmişkən, elə dinləyici yazır. Bəs deyirlər ki, hökumət bunun yaranmasında maraqlıdır. Ona görə də həbs filan eləyirlər ki, onlar daha da agresivləşsinlər, daha da radikal olsunlar, hakimiyyət də qərbə göstərə bilsin ki, biz olmasaq bizim yerimizi bunlar tutacaq, bizə dəstək verin demək istəyirlər. Söhbət İslamçılardan gedir yəqin ki, bir qədər.
Başqa bir şey, yox, belə deyək, mən də deyirəm, demişə baxa, belə oyun hakimiyyət tərəfindən gedir, var. Məndə nə qədər siz ki, konkret faktlar var, mən o faktları yaxın aylarda çap edəcəm kitabda. Amma, yəni faktlar var. Amma mən qorxuram ki, burada tək söhbət oyundan getmir. Axı var, bilirsiniz, obyektiv proseslər də var. Yəni, İslamın rolu istəyirik biz, istəmirik biz, güclənəcək. Biri var, misal üçün, Hindiyə kimi Azərbaycanın siyasi arenada mənim nəslim rol oynayırdı. Amma Hindi bizi əvəz edən digər nəsil gəlir, gənclər. Əgər biz anadan gəlmə müsəlmanıq, amma əslində biz ateistik, açıqda desək, yeni nəsil, gənc nəsil üçün din, İslam əlbəttə böyük rol oynayır. Misal üçün, 90-cı illərdə, mən hələ demirəm 80-ci ildə, hicab məsələsi heç yox idi ortada. Heç yox idi. Bugünsə bu normal haldır və bununla bağlı diskussiyada fikir verin bir mənalı deyir. Yəni, biz başa düşürük ki, bu böyük məsələdir. Hələ axı hicabla bağlı, misal üçün, Hacı İlqar İbrahim oğlu, hələ 90-cı ildə bu məsələ ilə bağlı diskussiya aparırdı, müqavimət göstərirdi, nəsə eləyirdi, yazırdı, göndərirdi, amma cəmiyyətdə böyük reaksiya yox idi. Bugün isə İslamın rolu qalxıb, çünki yeni bir nəsil gəldi Azərbaycanda. O yeni nəsil üçün İslam həqiqi mənada dindir. İndi sabah nə olacaq? Çünki bizi məhz bu nəsil əvəz edəcək. Hələ ki, biz varıq, amma bizi əvəz edəcək, elə geçdiyiz. Və ona görə mən deyirəm ki, Azərbaycanda İslamın rolu daha da güclənəcək. Bu, obyektiv prosesdir. Və burada bir məsələ çıxır ortaya. Birincisi, hakimiyyətin buna münasibəti. Hakimiyyət bunu anlayırmı? Və cəmiyyətdə buna necə münasibət göstərəcəklər? Bax, əsas məsələ bunlardır. Mən qorxuram ki, Azərbaycan hakimiyyəti anlamır bunu. Mən hələ ki, görmürəm hakimiyyət dairəsində bununla bağlı iş aparan qurum mu, struktura mu, yaxud heç olmasa ekspertlər mən görmürəm. Çünki o dövlət komitə ki var, bu əslində...
Hansı komitə? Dini qurumlarla işləyir?
İdarə Torucov başlıq edən komitə. Hə. Bunlar bu işlə məşğul deyirlər. Bunların işi qeydiyyət və hərdən bir bəyanət vermək ki, Azərbaycanda toleranlıq var, güya konferans keçirdirilir və salam. Bu tamamilə ayrı işidir. Bu köhnə Sovet dövrdə vardı, bizdə Sovetin vaxtında vardı sülh komitəsi. Və sülhlə bağlı konferanslar, qurultaya keçirdirdilər, bəyanat verirdilər ki, güya Sovet İttifaqı sülhlə bağlı siyasəti yürür. Axı, bu belədir. Bax, bunlar da belə. Yaxud götürək, misal üçün, o Şeyxülislam rəhbəri yerdən...
Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi.
Əslində, bu da, mən onu adını da dəyişdirədim. Bu, əslində, İslamla bağlı nazirlikdir. Bu, qorum deyil. Çünki Azərbaycanda İslam dindarlar arasında gedən proseslər bu tamamilə və bu qurum rolu biz bu prosesdə tamamilə ayrı. Bu, elə bir, bilirsiniz, bir-birindən fərqli olan, tamamilə ayrı yerdə yaşayan bir qurumlardır. Yəni, Şeyxülislam bunun işi ayrıdır. Azərbaycan dindarların vəziyyəti, problemləri bu ayrı bir məsələdir güya. Belə, bəzən belə başa düşmək olar.
Amma necə olmalıydı əslində?
Əslində bunlar bir-birindən yaxın olmalıdır. Yaxınlıq yoxdur. Yəni, misal üçün, konkret olaraq, hicabla bağlı hani Şeyxülislamın səsi? İlk növbədə o buna reaksiya verməlidir. Çünki bu onun işidir. Bu, İslam partiyasının işi deyil. Bu, ilk növbədə Şeyxülislamın işidir.
Amma
azanla bağlı, məclərin söhbəti, axı, nə qədər siz problemlər var ortada. dinlə bağlı.
Məscidlərlə bağlı.
Nə qədər sistemdir? Axı deyirəm ki, 2006-cı ildən bugünə kimi əsasən İslamla bağlı biz nəsə eşidirik, yaxud nəsə reaksiya veririk. O məscidlərlə, azanlarla, hindi isə hicabla. Və bu, bununla bağlı ən aktiv rol əlbəttə ki, Şeyxülislam aparmalıdır. Bu onun işidir. Əfsuslar olsun ki, axırda cəmaat gedir onun yanına. Belə olmamalıdır əslində. O daha aktiv o rol oynamalıdır. Və mən misal üçün, indi oxuyuram ki, onun istifasından da söhbət gedir.
Mümkündür mü sizcə?
Yox, bu mümkün deyil. Çünki bu mümkün əgər bunu prezident belə hesab edəcək. Çünki o prezidentdən aslında.
Amma qeyri-hökumət təşkilatıdır, belə deyək ki, rəsmi qurum deyil o.
Bilirsiniz, xaricdə həmişə mən nəyəsə Azərbaycanla bağlı izah eləndə həmişə deyirəm ki, bax, rəsmi belədir, faktiki isə belədir. Dedi, siz də belə, rəsmi, hə, bu özü qeyri, belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatının bir qurumun bir rəisi, ya rəhbəridir. Amma faktiki, axa, belə deyək də, o lap olsun qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri. Amma dinlə bağlı, konkret. Və bu işlə Şeyxülislam məşğul olmalıdır.
Aydındır. Mən istəyərdim qısa bir elan verək. Dərhal sonra mən dinləyicilərimizin ismarışlarını oxuyacağım. Kimdə fikir varsa buyursun, yazsın bizə. 057-744-1017-yə və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıq radiosu nöqtə aza yaza bilərsiniz.
Hazırsınız? Hazırsınız? Nəyə? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İndi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Studiyada Arif Yunuslu konfliktoloq verilişi isə mən aparım. Şahnaz Bəylər qızı bizi həmişə kimi internetdə Azadlıq Radiosu.az-da dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, bizi Azadlıq TV-də bizim elə saytımızdan izləmək imkanınız var. Bizi Hotbird-də və ya Türksat-da da qulaq asa bilərsiniz peyklərdə və yazın bizə 057-744-1017-yə efir əsçarəsi Azadlıq Radiosu.az-da. Arif Bəyə bir xeyli suallar gəlir. Mən onları çalışım, çatdırım. İmanlı kəs yalan danışmaz, rüşvət almaz, ölümdən və həbsdən qorxmaz, Allahdan qorxar və öz edəcəklərinin hesaba çəkər. Biz bizi məhz iman xilas eləyəcək, yazır dinləyicimiz. Elçin Həsənov yazır, bir anlıq hakimiyyətdəkilər kimi düşünək, imanın heç bir dəyəri yoxdur. Firon da dənizdə boğulduğunu görəndə iman gətirir və deyir, iman gətirirəm. Onun bu sözünün artıq dəyəri olmur. Quran buyurur, indimi, halbuki bundan əvvəl üsyan qaldırmışdın və fəsad törədənlərdən idin. Görəsən, bu misallar bizim məmurlara təsir eləyəcəkmi? Elçin Həsənov yazır. Demək, münasibətlər də daha çox bu suallardan çox. Azərbaycanda polislə bağlı, bayaqki hadisələrlə bağlı dinləyicilər yazır. İstədikləri insana polislər silah tapıb onu həbs etmək, həbs edə bilirlər. Bu çox asandır. Bu repressiyaları hal-hazırda müsəlmanları tətbiq etməyə başlayıblar. İslamçıların siyasətlə yox, öz ibadətləri ilə məşğul olmağa məsləhət, amma buna süni əngəllər yaradanlar, polisə əmr eləyənlər, hakimiyyətli bəxtiyar öz fikirlərini bölüşür. Başqa, hörmətli Arif bəy, mən sizə həmişə yüksək dəyər verirəm, sözün düzünü deyirsiniz və dediyinizə də inanırıq. Sizcə Nemət Pənahovun həbsi hakimiyyətin yeni bir olaylarından xəbər vermirmi? Yəni Neməti həbsi göndərməklə itmiş imicini qaldırmaq, yenidən siyasi arenaya atıb özləri üçün istifadə etmək. Çünki Fərəc Quliyev də gətirdilər bu haqda. Sizin fikrinizi bilmək istərdim, yazır Ziya Laçın.
Nemət Pənahovuna bağlı belə cavab verərdim. Əlbəttə, biz hələ ki Heydər Əliyevin dövrünü unutmamışıq və əgər indi bizim prezidentimiz Heydər Əliyev olsaydı, mən inanardım ki, bu oyundur. Yəni, Nemətin həbsindən söhbət gedir. Mən inanardım. Çünki Heydər Əliyev bu belə tipli oyunların böyük ustası idi. Amma İlham Əliyev belə oyunlara çox vaxt heç getmir. Bu, o, siz yazsa da Wikileaks yazıb onun haqqındakı o daxili proseslərlə bağlı o Xaç atası kinosuna vardı, Sonny Corleone. Yəni, emosiya, bax, siz dediniz, Azərbaycanlı kimi yanaşır, emosiya şəklində, siyasətçi kimi yox, insan kimi. Yəni, kimsə onu təhkir etdi, tənqid etdi, yaxud nəsə bir konkret, nəsə addım attı, o siyasətçi kimi buna yanaşmır, insan kimi yanaşır. Onun atası, rəhməti, siyasətçi kimi yanaşırdı. Və fikirləşirdi ki, bax, bunu edəndə nə olacaq? Yəni, bir oyun aparırdı. Bax, yenə deyim ki, Heydər Əliyevin dövrü olsaydı, Nemətin həbsi mən razıyam. Bir oyun bir kimi qəbul edərdim. Amma indi hesab edirəm ki, burada oyundan söhbət getmir.
Mətbuatdakı tənqidi fikirlərinə görə?
Konkret, bu cavabdır, reaksiyadır. Adı insanın, siyasətçinin yox, insanın buna reaksiyasıdır. Yəni, sabah siz də, yaxud mən də, misal olsun, prezidenti kəskin şəkildə tənqid etsək, sabah bizim sizdə yox, məndə silah taparlar, sizdə bəlkə ayrı şey tapa bilərlər, amma reaksiya olacaq. Bu ayrı şeydir. Ona görə mən inanmıram ki, Nemətlə bağlı bu oyundur.
Arif bəy, demək olar mı ki, hakimiyyət çox dözümsüzdür? Əgər tutaq ki, mətbuat səhifəsində yaxud da ki, hansısa bir partiyanın baş məclisində deyilən tənqidi fikirlərə bu qədər sərt reaksiya verirsə, tutaq ki, həbslər olur, silah sursat tapırlar və s. və ilaxır. Olsun Nemət Pənahlı ilə bağlı, olsun Mövsüm Səmədov ilə bağlı. Yəni, hökumətin dözümsüzlüyünü demək olar mı?
Yox, nəinki demək olar ki, həqiqətən bu belədir, bu faktdır. Həqiqətən bu belədir. Misal üçün, Heydər Əliyevin vaxtında belədir idi, amma bu siyasət, bu münasibət daha doğrusu, belə geniş miqyaslı xarakter daşımırdı. Yəni, o vaxtda həbs edirdilər, misal üçün, yada salın o Çeşmə qazetin redaktoru, yaxud digər jurnalistlərə qarşı, yaxud siyasətçilərə qarşı, İsa Qambar da həbs olunub, Əli Kərimli dövrə. Amma yenə dedirəm ki, bu böyük, belə geniş miqyaslı xarakter daşımırdı. Bugün isə fərq etmir, prezidentə qarşı, yaxud hansısa bir nazirə qarşı, yaxud hakimiyyət dairəsi, yaxud olan şəxsə qarşı nəsə kimsə jurnalistlərin deyilsə, jurnalistlər bugün artıq qorxurlar hətta. Açıq sözünü deməyə. Çünki bilirlər ki, sabah konkret bu jurnalistlər qarşı nəsə olacaq. Ona görə əlbəttə mən sizlə tamamilə razıyam ki, Azərbaycanda hakimiyyət tərəfindən ona qarşı hətta yumşaq tənqid, mən demirəm kəskin, hətta yumşaq tənqidi bu düzmürlər. Bu həqiqətən belədir. Bir şey yaxşıdır, misal üçün, İslam partiyasının sədrinin həbsi ilə bağlı. Mən şadam ki, heç olmasa onun cibində marihuana tapadılar, narkotik tapadılar. Misal üçün, 2-3 il öncə vahabilərin həbsi ilə bağlı həmişə bizim polislər nədənsə bu vahabilərin cibində 1-2 qram marihuana ya da narkotik bir şey tapırlar. Ki, bunlar narkomandlar.
Bu nə yaxşıdır ki, nəyə sevinirsiniz?
Heç olmasa, çünki burada bu dindadır.
Amma əmsi oğlunun mağazasından, qumlarının evindən silah sursat tapırlar. Bu da
biri vardır. Dindar, əsl dindar və narkomaniya, narkotik, marihuana bu tamamilə ayrı şeydir. Bir-birinə yaxın deyirlər.
Onları təhqir mi eləmək istəyirlər bu yolla?
Yox, bu köhnə sovet usullarını öyrəşib də sovetin vaxtına ciblərinə marihuana da bilmiş. Bu yox, mən gedə bizdə sovet, mən bilirsiniz, dərd ondadır ki, bir tərəfdən mən demirəm ki, polis, daxili işlər nazirində yaxşı polislər yoxdur, yox. Bu da problem odur ki, yaxşı polis işçiləri də var. Mən bunlarla görüşürəm. Bütün təşkilatlarda həm yaxşı, həm pis var. Söhbət sistemdən gedir. Sistemdən gedir ki, əlbəttə ki, hətta yaxşı polisə əmr verəndə o qanunsuz sistemlərlə məcburdur, məşğul olsun. Əlbəttə ki, mən niyə görəm yaxşı haldır? Çünki heç olmazsa bu dindarlar hirslənmirlər ki, axı mən dindaram, Allaha inanıram, mən hara, narkomaniya hara. Silah tapanda isə o da əlbəttə haqsızlıqdır, qanunsuzluqdur. Amma heç olmasa bir də biz məhəbbət bunu ironiyanı deyirəm. Qəbul etmirsən, bu ironiyanı. Heç olmasa bu yenilik var. Yəni 2 il öncə marixuana oxuyanda ki, güya tapıblar marixuana, mən hirslənirdim ki, belə olmaz axı.
Aha. Dinləyicilərimiz yenə yazırlar. Demək, Arif bəy, polisin ssenarisində Azərbaycanda partlayışlar törədib, məsuliyyəti müsəlmanların üstünə atmaq ehtimalı da varmı? Mənim bir neçə dostumu polis haqsız yerə həbs edib, üstündən silah çıxarıb. Polislər, polisin işi hakimiyyəti qorumaqdır, amma ki, narkoman insan alveri məmur öz başına alır, rüşvətin qabağını almaqda acizdir. Polis isə ən aşağı səviyyəli insan kimi yanaşdığını dedi nəcimiz, amma gəlin bu cür
mən başa düşə bilirsiniz, bu mən niyə görə əvvəlcədən dediyim ki, şəxsən mənim üçün ən böyük bir problem bu İslamla bağlı bu informasiya oxuyanda, hansı bir kimisə həbs edəndə yaxud hər hansı bir dini qurumların fəaliyyətlə bağlı informasiya rəsmilər verəndə mənim üçün bir məsələ ortaya çıxır, birinci mən yoxlayıb baxmalıyam ki, həqiqətən bu belədirmi? Yəni, hüquq mühafizə orqanları rəsmi bəyanatı həqiqətən uyğundurmu? Ya yox. Çünki həqiqətən belə bir hətta deyərdim ki, biznes var. Başa düşürlər ki, bunlar dindarları, ilk növbədə səlafiləri, biz onlara bəzən düzgün olmayaraq vahabi deyirik. Onlara həbs edib qorxuzurlar. Bu biznesdir. Mən məsəl üçün yeni ilə yaxın bəziləri məndə konkret faktlar var. Həbs edirlər ki, bəs biz yazacağıq belədir, belədir, belədir. Ya pul verin, ya da... Yəni, belə hallar çoxdur. Çoxdur. Ki, həqiqətən bu biznes həddə oldu ki, qorxuzurlar, təxribatdan məşğuldar, bu da var. Dərd ondadır ki, əgər Azərbaycanda normal bir ölkə olsaydı, bütün bu faktları biz açıq şəkildə göndərərdik. Deməli, hüquq mühafizə orqanı rəhbərlərinə ki, bəx, sizin işçiləriniz rayonlarda bu işlə məşğuldurlar. Siz də baxın, araşdırın. Axı, bu faktiki olaraq cinayəti törədirlər. Olmaz belə şeylər. Amma iş ondadır ki, biz bunu açılayanda özdə fərq etmir, söhbət nədən gedir? Adi qadının zorakılıqdan mı? Yaxud evlərin sökülməsindən mi? Yaxud o, siz o, məndən öncə bu adamı öldürüblər, işgəncələr mi?
Elvin Əskərovdan.
Fərq etmir. Konkret faktları verəndə rəhbərlərinə. Sonra biz eşidirik ki, bu belə həqiqətə uyğun deyil. İnsanlar özlərini öldürürlər, özlərini deməli işgəncə verirlər, da biləm nə edirlər. Bax, problem buradadır. Biz nə edək? Mən niyə görə mən ironiyanı düzdür demişəm ki, evdə oturmalıyıq. Çünki bəzi hallarda özümüz də bilmirik ki, necə bunu çatdıraq bizim rəhbər, yəni ilk növbədə Daxili İşlər Nazirliyinin, prokuraturanın işçilərinə ki, siz axı zərbə vurursunuz Azərbaycan imicinə. İnsanlar axı inanmırlar, inamsızlıq yaranıb. Bax, dinlə bağlı mən niyə görürəm ki, axı bu mənim üçün də maraqlı ki, insanlar niyə görə məsəl üçün gedirlər, İslam, yəni İslamlaşma prosesi gedir. İlk növbədə orada inamsızlıq var. Axı, insan istəyir nəyəsə inansın. Əgər o görür ki, hakimiyyət, bu rüşvətxorluqla mı, yəni nəsə istəyir, qanunsuzluq var bizdə, rüşvət çox şey var. Əgər reaksiya yoxdursa, əgər heç kim kömək etmir, vaxtilə, misal üçün, bəziləri inandırlar ki, biz Avropa Şurasına üzv olandan sonra bizdə də qayda qanunlar, demokratiya, buna da bir gün inamı yoxdur. Vaxtilə kimsə inandırdı ABŞ-ya, Amerikaya, bir gün buna da inamı yoxdur. Yəni, Bu inamsızlığın nəticəsində bir gün insanlar ya məscidə gedirlər. Çünki mən həmişə deyirəm, bir gün məscidlər faktiki olaraq bir gün siyasi klub kimi olublar. Yəni əgər siz hardasa istəyirsiniz açıq danışarsınız, gedirsiniz ora. Çünki bir gün faktiki olaraq əgər insanlara imkan verilmir mitinqləri keçirtməyə. Yəni mitinqlər nə deməkdir? Sizə imkan verilir rəsmi qaydada öz sözünüzü hakimiyyətə çatdırasınız. Mitting vasitəsilə. Əgər bu imkan verilmir, cəmat gedir ayrı yerə. Ya məscidlərə, ya da harasa ayrı yerə.
Arif bəy, mən sizinlə Qarabağ haqqında da danışmaq istəyirdim, amma təəssüf ki, efirimizin başa çatmasına 2 dəqiqə var.
Əvvəlcədən lazımdır Qarabağla bağlı, yoxsa polisdən danışsız sonra.
Konfliktoloqla bu haqda danışa bilmədik, amma olsun, qarşıda zaman var, növbəti verişlərimizin birində sizinlə bu haqda danışar. Uzun bir səfərdən qayıtdınız. Bir müddət yox idiniz Azərbaycanda. Neçə ay? Təxminən yarım il, mən səhv eləmirəm.
İyun əvvəllərindən dekabrın sonuna kimi. Yox.
Gəldiniz Azərbaycana.
Gəldim, gördüm ki, köhnə havam, köhnə tas.
Peşman deyilsiniz qayıtmağa?
Bəzi məsələlərlə bağlı, hə. Əlbəttə, çünki orada mən insan kimi hiss edirdim ki, mən vətəndaşam. əcnəbi vətəndaş, yəni digər ölkənin vətəndaşı olsam da, amma mən orada rahat yaşayırdım. Və başa düşdüm ki, bu cəmiyyətdə, çünki mən tək Almaniyada yox, mən gedirdim konferanslarda, İtaliyada, Fransada olurdum. Görürdüm ki, bunlar orada cəmiyyətin hakimiyyətlə bağlı bu dialoq var və hakimiyyət cəmiyyəti qulaq asır, eşidir onun səsi. Bizdə bu yoxdur. Bir nömrə problem ki, bizdə hakimiyyət bilmir və istəmir eşitsin cəmiyyətin səsini, o cümlədən narazıçılıq səsini.